Galvenā lieta, kas ir jāņem vērā, ka ziemas periodā satiksme noteikti būs lēnāka. Gan redzamības dēļ, gan saķeres dēļ, gan citu apstākļu dēļ, vajag pārbīdīt sev modinātājus no rītiem. Jo, ja mēs celsimies tāpat kā vasarā, tad bieži vien mēs jau kaut kur kavēsim, tāpēc, ka tikko kā būs uzsnīts sniegs vai būs aplidojis, ņemot vērā vēl to, ka arī satiksme ir intensīvāka un lēnāka, tad mēs sagatavot savu automobīlu izbraukšanai, notīrot sniegu vai nokasot ledu no logiem, mēs jau būsim iztērējuši vairāk laika. Tāpēc vajag pāriet uz šo ziemas braukšanu un ziemas domāšanu un arī iedot sev un citiem vairāk laika ziemas periodā. Manevriem, gan dēļ redzamības, gan dēļ saķeres, nepieciešams drusiņu vairāk laika, tāpēc laicīgāk ieslēdzam pagriezienu rādītāju, varbūt nemainām tik strauji savu braukšanas kustību un tā tālāk, lai neradītu kaut kādu lieku stresu situāciju arī citos autovadītājos.